Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергія Навумчыку эфіры выпуск навінаў. Сёння 19 чэрвеня дзень народзінаў Васіля Быкава, народнага пісьменніка, які адыграў ключавую ролю ў нацыянальным адраджэнні і дасягненні незалежнасці Беларусі. Сёння валанцёры кампаніі «Гавары праўду» у Менску сімвалічна назвалі вуліцу Ульянаўску ў вуліцу Васіля Быкава. Памяць народнага пісьменніка ўшанавалі таксама над яго магілы на ўсходніх могілках. У Віцебску прыхільнікі творчасці пісьменніка, сябры таварыства беларускай мовы і грамадскія актывісты ўсклалі кветкі да мемарыяльнай дошкі ў гонар Васіля Быкава. Гэтая дошка з'явілася некалькі гадоў таму на будынку былога мастацкага тэхнікума, дзе да вайны вучыўся Васіль Быкаў. У вёсцы Бычкі Вушацкага району на малой радзіме Васіля Быкава адбылася імпрэза, прысвечаная памяці пісьменніка. Сёлета ўжо ў чацвёрты раз была прысуджаная прэмія «За свабоду думкі», заснаваная рухам «За свабоду». Лаўрэатам стаў экс-кандыдат на прэзідэнцкую пасаду, вядомы паэт Уладзімір Някляеў. У Бостане памерла Алена Боннер, праваабаронца, дысідэнт савецкіх часоў, жонка акадэміка Андрэя Сахарава. У 75-м годзе Алена Боннер прадстаўляла Андрэя Сахарава на цырымоніі ўганаравання Нобелевскай прэміі ў Осла. У 76-м годзе яна была сузаснавальніцай маскоўскай гельсінскай групы. Была разам з Андрэем Сахаравым у ссылцы ў Горкім з 80-га па 86-ы год. У пачатку 90-х спрыяла стварэнню Сахараўскага універсітэту ў Менску. Апошнія гады жыла ў ЗША. У сакавіку 10-го года яна першая паставіла свой подпіс пад зваротам расійскай інтэлігенцыі «Пуцін павінен сысці». Алена Боннер падтрымлівала актывістаў беларускай апазіцыі і праваабаронцаў, брала ўдзел у перадачах беларускай службы «Радыё Свабода». Вы на хвалях «Радыё Свабода» у эфіры выпуск навінаў. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заклікаў Кангрэс ЗША не скарачаць фінансаванне ўдзелу Амерыкі ў міжнароднай аперацыі супраць рэжыму Муамара Кадафі ў Лібіі. У тэлевізійным інтэрв'ю Гейтс выказаў упэўненасць у паспяховым завяршэнні аперацыі сілаў НАТА, якія наносяць авіаўдары па вайсковых і адміністрацыйных аб'ектах Муамара Кадафі. Таксама Роберт Гейтс пацвердзіў, што ЗША сумесна з іншымі краінамі вядуць перамовы ў справе міру з афганскімі талібамі. Пры гэтым Гейтс назваў кантакты папярэднімі, паколькі, па яго словах, не ўдалося пакуль канчаткова вызначыць, хто менавіта з перамоўшчыкаў з боку талібаў сапраўды прадстаўляе лідара гэтай групы Мулу Амара. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі ЗША Кэтлін Хейден заявіла ў суботу, што Вашынгтон падтрымлівае працэс нацыянальнага прымірэння ў Афганістане. Адзін з супрацоўнікаў амерыканскай дыпламатычнай місіі ў Кабулі раней паведаміў, што ЗША спрыяюць афганскім уладам у кантактах з прадстаўнікамі талібаў. Хамід Карзай заявіў пра перамову на прэсавай канферэнцыі ў суботу. У той жа дзень у цэнтры Кабулу пры нападзе трох смяротнікаў на паліцэйскі ўчастак загінулі 9 чалавек. Тым часам сёння талібы ўзялі на сябе адказнасць за выбух на поўначы Афганістану, у выніку якога загінулі 3 і былі параненыя 11 чалавек. Мэтай нападу была аўтамабільная калёна з нямецкімі вайскоўцамі. Паводле прадстаўніка міжнароднай кааліцыі, сярод вайскоўцаў НАТА пацярпелых няма. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а тэкст чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.